Tere hea kuulaja! See on turundusettevõtlussaade Havas Marketing 360, kus me inspireerime, anname nõu ja jagame kogemusi ettevõtlusega seotud teemadel. Saatesarja on mõeldud kõigile ettevõtlikele inimestele, kes puutuvad täna või tulevikus kokku turunduse, reklaami, inimeste ja organisatsioonide juhtimisega. Seekordne saade on kasulik eelkõige erineva taseme juhtidele, kel vaja arendada oma meeskondi, värvata inimesi ja arendada enda isiklikke juhtimisoskusi. Külas on Ülemiste Cityt arendava Mainer Ülemiste juhatuse esimees.
Margus Nõlvak, õnnelik abikaasa, 4 lapse isa, suhteliselt noor juht.
Millist rolli mängivad Nõlvaku jaoks värbamisel CV-d?
Viimaste värbamistega ei ole teadlikult CV-sid üldse lugenud.
Kas tulemustasuga saavutatav motivatsioon on ikka tõeline?
Kui inimene ei ole motiveeritud tegema mingit tööd, siis viimast on väga väär tekitada temas seda kunstlikku motivatsiooni määrates talle tulemustasu.
Ning mis on suurim väljakutse meeskonna juhina?
Aga et millised ongi need tegevused, mis jätkuvalt hoiavad inimesed õnnelikaga, vaid see ongi see minu kõige suurem väljakutse.
Havas Marketing 360 jõuab sinu igal nädalal. Leiad meid podcastide keskkondadest nagu Spotify, Apple Podcasts või ka teistest rakendustest ja platvormidelt, kust oled harjunud saateid kuulema. Delfi lugejad leiavad saatega Delfi taskust. Havas Marketing 360 toob sinuni kommunikatsioonigrupp Havas. Minu nimi on Kuldar Kulassepp. Järgmistes saadetes me räägime keskmiselt rohkem juhtimisest. Sellest, kuidas olla hea juht ja mida pidada silmas oma meeskonna arendamisel. Juhtimine ja turundus on oma vahel väga otseselt seotud, sest see, kuidas me juhime oma tiime ja ettevõtteid on ühtlasi üheks osaks meie ettevõtte turundusest. See mängib väga suurt rolli muidugi ka tööandja brändingus ja värbamises. Me teeme algust uue minisarjaga. Külas on oma mõtteid ja kogemusi jagamas Tallinna direktorite klubi poolt aasta nooreks juhiks valitud Margus Nõlvak. Kõigepealt enne kui me hakkame sinust kui juhist ja sinu tegemistest rääkima, ole hea tutvusta, mis on Mainer Ülemiste, kuidas sina sinna sattusid ja mida te teete?
Mainer Ülemiste on Ülemiste linnakut arendav ettevõtte. Ülemiste City on siis Baltimaade suurim ärilinnak. Järjest enam me soovime olla lihtsalt linn või linnak, et keskendume rohkem ka elukondlikule poolele. Mina sattusin Mainer Gruppi tegelikult, kes veel ei tea, siis Mainer Grupp on Eesti üks vanemaid eraettevõtteid. Tegelikult on ta juba asutatud Nõukogude Liidu ajal kergetööstusministeeriumi allüksusena. Maineri ülesanne oli siis nii-öelda Nõukogude Liidus edendada siis ettevõtlust mingiski vormis ja see Maineri nimi tulebki ju sõnast majandus, informatsioon, organisatsioon. Aga mina sattusin Mainer Gruppi ühte tütar ettevõttesse nimega Toranava Baltic 2010. aastal ja seda päris sellise konkursi korras, et Fontese konkurss oli käimas ja üks sõber soovitas, kuna minu esimene kõrgharidus on keskkonnaalane, siis tundus nii-öelda põnev väljakutse. Ja sealt edasi on siis gruppi sees nagu tee edasi viinud ja 2014 siis Maineri tollaaegne juht ja põhiomanik Ülo Pärnits kutsus mind Maineri Ülemistet juhtima.
Kellest su meeskond koosneb? Mida te teete ja kellega te teete?
Meie meeskond, meid on kokku 17. Lisaks meile tegelikult on ju linnaku teine arendaja Tehnopolis Ülemiste ka, kes on siis meie sidusettevõtte. Aga rääkides konkreetselt Maineri Ülemistest, siis me teenime inimesi või teenindame neid inimesi, kes igapäevaselt Ülemiste Cityt viibivad, et neid on juba 10,000 ja meie fookus ongi kliendi kogemusel või et kuidas inimesed, kes igapäev siis kas siis õppivad täna või töötavad tulevikus ka elavad, et nendel oleks seal võimalikult hea olla.
Ma toon mõned näite, et 17 inimest on seal projektijuhid, teenusdisainerid, kes neid olete?
No, suures pildis võiks jagada 8. Inglise keeles on front office ja back office, et on siis nii-öelda raamatupidajad, finantsjuhid ja siis on see nii-öelda kliendi poole näoga olev meeskond on siis kliendihaldurid, haldusjuhid, müügijuhid, turundusjuht, et enamasti ongi siis nii-öelda näoga kliendi poole, et meil on kõige suurem osakond või meeskond on meil kliendi kogemuse meeskond, kes tegelebki igapäevaselt klientide parimal viisil teenindamisega. Ja siis loomulikult teisel pool on siis nii-öelda finantspool ja ettevõtte üldjuhtimine, kes vaatab, et ettevõtte areneks. Meil on arendusjuht eraldi, umbes 2/3, 1/3 niimoodi ta jagunud.
Okay. Ja kui sa ütled kliendid, siis need on need ettevõtted, organisatsioonid, kes paiknevad teie linnakus oma tööd teevad seal?
Just, 400 ettevõtted umbes ja 10 000 inimest. Mm-hmm. Et ma arvan, et mitte ainult, jah, ma pigem isegi fokuseeriks inimestele, sest et nii-öelda... See inimene, kes ükskõik millises ettevõttes ta siis meie linnakus on, saab oma igapäevase nii-öelda kogemuse, emotsiooni positiivses mõttes just paljuski ka tänu sellele, mida meie just seal linnakus, kas siis füüsiliselt mm-hmm. või teenuste mõttes nagu teeme mm-hmm. või pakume.
Kuidas sinust juht sai, sa ütlesid ka hetk tagasi, et see on keskkonnalane haridus üldse, et oled sa alati olnud liidri tüüpi?
Kuidas minust sai? Elu on kuidagi mind siia toonud, et ei ole kunagi lapsest põlve unistanud juhtimisest eraldi või ka minu, nagu ma ütlesin peale gümnaasiumi, ma käisin, muidu ma olen maapoiss ja 9. Klassi lõpetasin Kehra keskkoolis ja tuli siis Tallinna tehnikagümnaasiumisse ja sealt edasi minu tee vist tõesti Tallinna tehnika kõrgkooli tehnoökoloogi erialale, aga et sealt edasi läksin praktikale ja siis Nõmme linnaosa valitsuses olin hea korras spetsialist, jäin sinna tööle ja sealt kuidagi siis edasi, ma olin vist 24-aastane, kui mulle tehti ettepanek asuda siis linnamajandus osakonda juhtima, et ma mingi, et see oli selline esimene juhtimiskogemus, et ma olen sõna otseses mõttes läbi teinud teekonna spetsialistist juhiks, nagu nii mõnigi raamatu pealkiri ütleb. Et siis mul oli 10 liikmeline meeskond, olin 24-aastane, et võibolla see oli selline esimene tunnetus üldse juhtimisest ja eks ma olin üllatunud, et mulle see pakkumine tehti, see ei olnud mul kinniside või unistus.
Üldse sa ei ole nii-öelda enne seda, sa ei töötanud selle nimel, et moh, ma kindlasti juht olla.
Ei tahtnud. Ei, selles mõttes ma ei ole kuidagi, alati enda jaoks ma kuidagi olen mõtestanud seda töö tegemist, et see peab olema osa minu elust või no, selles mõttes tore ja peab olema huvitav ja ma pean hommikul tulema rõõmsal meelel tööle ja see on hästi oluline, et selleks ei pea juht olema, et ei ole olnud, aga kuidagi... Minu elu tee on mind siia toonud, ei ole olnud eesmärk.
Ilmselgelt sulle juhtimine sobib, et muidu see tiitel ka aasta noori juhti ei oleks tulnud, et kuidas, on sul mingid põhimõtte, et millest sa juhina lähtud ja meeskonna liidrina?
Põhiline on, et meeskonna liikmed peavad olema ise meeskonna mängijad, et ma olen siis oma... Ja kui lapsepõlves saati tegelenud ka meeskonna spordiga, olen mänginud käsipalli ja see on, ma arvan, andnud mulle eluks palju õpetust, et mis asi on meeskonna mäng või meeskonna töö ja kuidas meeskonna üksikliige peab meeskonna nimel tööd tegema, et meeskond õnnestuks. Et see on mind õpetanud. Ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et meeskond koosneks meeskonna mängijatest, mitte... nii-öelda individualistidest. Kõlab küll võibolla klišeen, aga et just need meeskonna eesmärgid oleksid mõnes mõttes seatud üle enda eesmärkide. Et sa enda eesmärgid saavutad ikka eelkõige läbi meeskondlike eesmärkide saavutamise. Aga millest ma nüüd Mainor ülemistes olen lähtunud, olen võtnud aluseks just sellist inimlikku poolt või et ei ole pidanud oluliseks varasemaid töökogemusi vastupidi, et kuna ka meie kliendibaas on ju väga lai nii-öelda ettevõtete spekter, siis et ka meeskond koosneks sellistest inimestest, kes on väga erinevatelt elualadelt. Et ma pean oluliseks seda, et näiteks kui me ikkagi kinnisvara valdkonnas tegutseme, et siis me ei ole kõik kinnisvara taustaga ettevõtted, vaid et me tunnetaksime, mida me tahame klientidele pakkuma, siis me peame seda tegema läbi enda kogemuse. Mm. Ehk et meil on telekommunikatsiooni valdkonnast, tehnoloogia valdkonnast, avalikust sektorist ja nii edasi. Et meil on väga vähe kinnisvara taustaga inimesi meeskonnas.
See eristab teid konkurentidest ka, oskad sa seda niimoodi kommenteerida?
Pigem eristab, jah. Ma olen tähele pannud, et see ei ole valdav selline lähenemine. Aga ma arvan, et saab nii ühte kui teistpidi. Minu puhul see toimib lihtsalt, ma arvan, meie meeskond töötab väga hästi praegu, aga kindlasti on ka head näited
teistpidi.
Jah.
Sa tõid käsipalli juba ise sisse, tahtsin ka seda paralleeli uurida. Kas meeskonna, tööalase meeskonna ja siis spordimeeskonna juhtimine on need hästi sarnased või sa juba vihjasid ka tegelikult, et sellest on nagu mida õppida, aga mida sa ise nagu tooksid välja, et mis see meeskonna spordis on see, mis sinul juhina tegelikult aitab ka paremaid tulemusi saavutada?
No sellisel põhi või fundamentaalsel tasemel ikkagist need tõekspidamised on täpselt samad, et ühise eesmärgi nimel kokku lepitud korras meeskondlikult töö tegemine või püüdlemine selle eesmärgi poole, et see on nii bordis oluline spordis kui ka tööalaselt, et ja üks hea treener on ka üks hea liider selles mõttes, et ma ütleks küll, et need, kes on elus tegelenud meeskonna spordiga, et nendel võib olla ettekujutus sellisest meeskonna tööst ja ühiste eesmärkide saavustamistest võiks eeldatavalt olla parem kui näiteks inimesel, kes on tegelenud võib-olla individuaalspordi jalaga, kes siis vaatab, et ainult ise enda sooritus ainult oluline. Et meeskonnaspordis on loomulikult enda sooritus ka oluline, aga väga oluline on, et kogu meeskond nii-öelda sooritab eesmärgi parimalt viisil.
Spordi ajaloos me oleme näinud küll ja küll neid näiteid, kus meeskonnad, kus just kus staare ei ole, saavutavad väga-väga häid tulemusi võrreldes nendega, kus on staaridest kubisevad meeskonnad. Et kas sa oma tiimi arendades tahad värvata ka staare või sa kuidagi püüad seal just seda nagu maha tõmmata, et ei oleks staare ja oleks ühtlaselt tugev kogu tiim?
No see sõltub ka positsioonist. Et keda meile meeskonda juurde vaja on, et staar võib-olla, ma ei oskagi seda öelda, ma arvan, et ma lähtun ikkagi sellest positsioonist ja kuidagi südame häälest või kõhutundest, et kas ta sobib selleks, et tegelikult väga hea meeskonna mängija võib ka olla ise väga hea liider ja selles mõttes heas mõttes staar, aga väga hea meeskonna liiga võib ka olla tagasihoidlik ja selline tegutseja tüüp, et ka meie meeskonnas on väga erinevaid liikmeid, ei ole ühesuguseid emotsionaalseid või kirglik inimesi, on selliseid rahulikumaid ja kes sobivad paremini oma tööd tegema.
Aga kui oluliseks sa seda mitmekesisust pead, et kui sa ka uus inimesi näiteks värbad, kas sa otsid endale sarnaseid või oma tänasele tiimile sarnaseid inimesi või sa meelega otsidki kedagi, kes tuleks ja natukene heas mõttes disruptiks?
Jällegist, keda kuhu otsime, et ei saa öelda ei ühtega teistpidi, et kindlasti ei otsi ühesuguseid inimesi, aga kindlasti ka teadlikult ei otsi nüüd väga erinevaid inimesi, et me oleme ka oma ettevõtte sees uurinud inimeste käitumistiile ja on selline uuring olemas nagu DISC, et on olemas siis kõrge emotsionaalsusega inimesed, stabiilsed, analüüsivad või dominantsedeks, et see on see DISC-i uuring, et erineva töö jaoks sobivalt erinevad profiilid. Et võib-olla sellest tuleks lähtuda, et finantsjuht ei pea ilmtingimata väga emotsionaalne olema ja väga jutukas.
Aga, võib-olla oleski parem.
Ja samas jälle võib-olla nii-öelda müügijuht või klendihaldur võiks olla keskmisest elavam või et tema plus kindlasti võib-olla ole liigne tagasihoidlikkus on ju, kui ta peab igapäev suhtlema hästi palju klentidega. Et sellest tuleks lähtuda, aga... Olen ka mina värbamisel vigu teinud ja eks kuidagi kõhutundest tuleb lähtuda ja vaadata.
Sa oled seda sõna kõhutunne siin juba päris palju öelnud. Kas ma saan õigesti aru, et sina värbamisel võib-olla ei ole ka kõige traditsioonilisemaid meetodeid kasutav juht? Kas sulle mõtet saata CV-sid ja saad CV põhjal otsustad või sul ei ole mõtet üldse CV-sid saata?
Seda kindlasti sa öelda, et üldse ei ole, aga elu on mind õpetanud. Ma olen ise ikkagi... teinud vigu selles osas, et ma olen algselt keskendunud liikselt varasemale töökogemusele ja CV-le. Ja sellega ma olen just eksinud, et see võib-olla see inimene just meeskonna mängijana või inimtüübina tegelikult ei ole sobinud meeskonda. Ma olen sellest tagantjärgi hiljem aru saanud ja ma olen aru saanud, et ma olen teinud vea, aga tagantjärgi tarkuseks öeldakse, et on täppis teadus, aga et tegelikult, kui ma tagasi mõtlen, siis nendel hetkedel, kui ma mingi värbamisvaliku tegin, siis see kõhutunne ikkagi 100% õige ei olnud, nii et ma pigem lähtun sellest, et kui ma inimesega kohtun, ma vestlen, ma tõepoolest viimaste värbamistega ei ole teadlikult CV-sid üldse lugenud, vaid et ma olen inimesega vesteldes selle tegelikult selle elude läbi käinud, millised on olulised inimese väärtused ja nii edasi, et sealt üritanud aru saada siis, et tegelikult ju see, selle vestluse käigus peakski see kõik välja tulema.
Sest ega ju, kui me toome siin paralleeli see töökollektiiv ja siis ütleme sõbrad, et ega see ju sõpru ei vali ka mingisuguste näitajate järgi, et kas ta mulle sobib sõbraks või millised ta oskused on, et sa vaatad, kas sul see klikk on ja siis need sõbrasuhted ju põhinevad sellel keemial, mis on ja tegelikult on ju töömeeskonnas sama lugu.
Ja, just täpselt ja see kuidagi see siis kujuneb ja see tõesti see klikk käib, et spordis on venekeelne sõna duh öeldakse, et kui see meeskonnas see duh peale tuleb, et see on selline huvitav nähtus, mida sa tegelikult nii-öelda käega katsuda ei saa, aga kõik tunnevad seda, et see duh on peal.
Mis sa arvad, kas juhid on head tänu oma sugustele ametialastele oskustele ja teadmistele või millist rolli mängivad isikuomadused hea juhtide puhul ja räägime siis ütleme ka nendest omadustest, mida sina heas juhis hindad?
Ma arvan, et see on kombinatsioon, et ma arvan, et mõlemad on olulised. Nii tüpaas kui ka see, et millised on su teadmised. Et, eks me peame ju kogu aeg ise ka arenema, aga juhtidena või ükskõik, millist tööd me teeme. Et siin ei ole vahet, et ühiskond meie ümber on muutumas, kas või uued põlvkonnad on peale tulemas. Et tegelikult inimene peab õppima juurde oma erialal lisaks. Et ka mina olen tegelikult juhtimist nüüd õppinud hiljem. Aga jah, see tüpaas peab ka olema, aga mul ei ole siin ka nagu valemit otseselt öelda, et ma ei saa öelda, et need inimesed, kes väga tahavad juhiks saada, et kuidagi need ei kõlba, et ma ei väida seda, ma ei saa väita seda. Samas jällegi, kes ei ole unistanud kunagi juhtimisest ja on saanud juhiks, nad võivad ka väga head. Et minu jaoks on inimene eelkõige, kes selline emotsionaalne olend ja mina arvates ongi, põnev, et meil tegelikult ei ole ühtseid vastuseid, kui me hindame olukordi või inimesi, vaid et hästi palju loevad juhused, loeb keskkond, loeb see, kas see maagia või see klik, nagu sa ütlesid, tekib ja sealt tekivad õnnestumised, et selleks, et tegelikult jah, me õnnestuksime, on vaja väga paljudel asjadel õnnestuda ja me ei pruugi üldse olla võimelised kontrollima neid nüansse, mis on vajalikud, et me õnnestuksime. Mm. See ongi minu kõige ägedam üldse.
Sa ei tea neid valemeid.
Just, ja. See ongi see kõige põnevam nende asjade juhtimise juures tegelikult.
Sind on siis pärjatud sellise tiitliga nagu noor juht, et see just kui nagu viitab, et noor juht on ühest küljest, jah, noor, aga teisest küljest, et nagu noor juht on kuidagi erinev nii-öelda vanemast juhist, et kas sinu hinnangul näiteks noorem põlvkond on erinev juhtides, kes täna on ütleme 50 plus vanuses?
On erandeid, aga noh, siin kohal julgen väita küll, et see lähenemine on muutunud nooremal põlvkonnal, et vanemad juhid ikkagist on harjunud rohkem sellise kontrolliva stiiliga võibolla ja noored juhid harrastavad rohkem sellist usaldusel põhinevat stiili ja aga on kindlasti ka erandeid, et ma ei saa öelda, ma tean väga palju vanema põlvkonna häid juhte ikkagist. Aga üldse nagu põlvkonnad ju muutuvad, et ka see praegu tööturule sisenev uus põlvkond, et nad on ka nii-öelda töötajatene teissugused ja kindlasti peab ka neid teistmoodi juhtima.
Aasta eest pälvis päris palju tähelepanuks sinu kirjutatud artikkel, kus sa tõid välja, et sina ei rakendama meeskonnas tulemustasusid, kuigi su meeskonnas on inimesi, kes ju nii-öelda teevad müügitööd ja kus tihti seda tulemustasu kasutatakse. Kas sa rakendad seda mõõtet nagu endiselt?
Ja, endiselt ja mida aeg edasi seda rohkem ma kirjutan sellel alla, et ma isegi väidan, et mitte ainult müügiosakond ei tee müügitööd, vaid tegelikult meie kogu organisatsioon on müügiorganisatsioon eelkõige. Siin on küsimus nagu motivatsioonis või, et ma ei pea õigeks, et müügiorganisatsioonis põhimotivaatoriks on raha, et ma arvan, et siia on sisse kirjutatud nii mõnigi kari, et jah, ütleme siis raha või palk või kogu siis tasusüsteem peab olema piisavalt motiveeriv, aga ma pean seda ikkagi selliseks hügieenitasemeks, et see motivatsioon peab tulema mojalt, et see motivatsioon peab tulema sellest ühise eesmärgi nii-öelda saavutamise rahuldusest või sellest ühisest õnnestumisest ja see on ka see, millest me toitume ja see on hästi huvitav on ikkagi vaadata ja nauditav tegelikult, kuidas sa ületad pidevalt meeskonnana püstitatud eesmärke ja inimesed ei tee seda nagu raha pärast. See töötab, see tugevdab meie meeskonda, et mul on olnud ka ju varasem kogemus, et kui müügiorganisatsioonil on tulemustasusüsteemid ja need on isegi sellised individuaalsed, siis tegelikult see nagu lõhub meeskonna ühtset tööd. Paljud küll väidavad, et see just vastupidi innustab kõiki, et kui omavahel hakatakse võistlema ja ära tegema, aga mina väidan vastupidist, et see just seda ühtset võistkonna vaimu lõhub, et me peame kõik koos pingutama ikkagist ühise eesmärgi nimel, mitte see, et mul endal on veel kvartali müügi tulemusest x eurot puudu ja ma pean selle ära tegema. Et kindlasti on sellisem stressivabam ka, et meil on kuidagi sellise väga hea positiivse emotsiooni ja tööõnne pealt me teeme need eesmärgid ära, me seame endale eesmärke jätkuvalt, me teeme need tulemused jätkuvalt ära ja me toitume ikkagi sellest väga positiivsest emotsioonist.
Et te sinna äärmusesse veel ei ole läinud, mida, mis ei olegi väga, väga, väga valdav, aga aegalt räägitakse organisatsioonidest, kellel ei ole eelarved, et on budgetless organisatsioonid ja minule teadaolevalt on kuulsum selline Statoil, kus ei ole eelarved, et teil veel eelarved on, aga tulemustasude tõesti siis ei rakenda, aga oskad sa öelda, miks see samas ikkagi nii levinud on? Et kas see on nagu nii-öelda lihtsa mõõdiku teed minek või sellepärast, et ütleme siis see, kus organisatsioon, kus on suuresti väärtustel põhinev meeskonna ülesehitus ja tunne, et seda on nagu raskem mõõta?
Jah, sa ütlesid tegelikult nii mõne kõige vastus ära, et ta kindlasti on väärtustel põhinev meeskond ja ühiselt arenev meeskond, et ja muidugi on ka väga lihtne on ju mõõta nii-öelda siis tulemustasu mõõdikuid, et kas sa oled ära teeninud, aga kui sa mainisid seda tänase päeva nimega või Circle K, et nende seda süsteemi, et noh,
meie... See oli ikkagi see Statoil, see suur nurra.
Suur nurra, okei. Okay. Et Minor on ka õnneks selline ettevõtte või miks me saame olla õnnelikud Minori gruppis ka, et me ikkagi, meie põhiline ülesanne on arendada keskkonda, et ei ole kunagi eeldatud, et meie põhiülesanne on maksimeerida kasumit näiteks. Mm-hmm. Loomulikult ettevõtte peab olema kasulik ja või kasumlik tähendab.
Kasulik
peab olema, jah. Et see on juba tegelikult, jah, ütleme Minorist tulenev suur pluss ja võimalus, et me saame läheneda selliselt. Kindlasti kui on eesmärgid täidetud ja näiteks ongi see kasumlikkus võib-olla ületatud, siis preemiaid me ikka määrame, aga need on teistel alustel, et mina kindlasti lähtun ka sellest, et kui ettevõte on ületanud oma eesmärgid majanduslikus mõttes, et siis ka kõigile määratakse ühtsetel alustel preemiaid, et ei hakata kuidagi eristama, okay. Et kes tegi rohkem või vähem, et mõnul on kindel veendumus, et iga meeskonna liige on ülioluline vaatamata sellele, mida ta teeb, et jälle kui paralleel tõmmata võib-olla palliplatsile, et siis kas sa oled näiteks korvpallis see esiviisiku mängija või sa oled see viimane noormes, kes joogitopse täidab või palle tassib, et noh, sellel joogipoisil või pallipoisil võib olla ülitähtis roll tegelikult hiljem meeskonna ruumis võib olla emotsioon üleval hoida, tänu millele see esiviisik üldse on võimeline mängima, me ei tea seda, aga kokkuvõttes see kõik peab ju noh, matchima või et noh, öeldakse ju seda, et ketti tugevus sõltub kõige nõrgemast lülist. Et selles mõttes see lähenemine on siis ühine, ja? Aga see paljuski peab ka põhinema usaldusel, et kardetakse seda, et kui müügimees võtta tööle ja talle anda eesmärgid ja et kui tal ei ole seda rahalist motivatsiooni, et siis tal ei olegi motivatsiooni ära teha, et kui inimene ei ole motiveeritud tegema mingit tööd, siis mõelest on väga väär tekitada temas seda kunstlikku motivatsiooni määrates talle tulemustasu. Et kindlasti on see erinevates valdkondades või erinevate tööde juures nagu lihtsam või keerulisem. Meie arendame keskkonda linna, see jätab suure jalajälje ja see on hästi põnev. Võib-olla Elisa telefoni müügi peal tööd tehes on seda motivatsiooni raskem leida, aga võib-olla ikkagi ma usun, et see on tehtav, et sa leiad. Ja mis on selle süsteemi või lähenemise suur pluss on ka see, et me ju kõik teame, et ükski töö pole igavene või et ka nooremad põlvkonna inimesed ei tee enam tööd 15-20 aastat ühes kohas, vastupidi tänapäeval tehakse juba 4 tööd korraga ja samaaegselt, eks. Et siis ei teki ka sellist olukorda, kus inimene tegelikult enam ei ole motiveeritud, ta võis kunagi olla motiveeritud tööd tegema, aga ta enam ei ole, aga ta veel on seal tööl sellepärast, et tal see palgasüsteem või see tulemustasu on selline okei. Mina väidan, et sellisel juhul või sellises olukorras see inimene enam ei ole meeskonna mängija, vaid et kui sa ikkagi ju eeldad, et ta oleks meeskonna mängija, siis ta peab nagu südamist tahtma meeskondlikult käituda ja seda tulemust ühiselt ära teha.
Et kui tal seda motivatsiooni enam ei ole, aga ta on seal head palgavõimaluste pärast tööl, ehk siis ta mõnes mõttes nagu täidab, ta ei täida enam seda suurt eesmärki, ta täidab oma isikliku eesmärki. Sinule tiimi juhina või ettevõtte juhina tegelikult nii palju väärtust enam ei loogi.
Jah, ja mina ootangi seda, et kui tekib, meil kõigil tekib elus see hetk, kui me ütleme, et enam seda tööd ei jaksa teha või tahaks midagi muud teha, et ma tahan, et see hetk tuleks siis välja päriselt sellel hetkel, kui see motivatsioon kukub. Mitte me ei lükka seda veel edasi kuhugi kaugustesse, sest et nii-öelda, noh, tulemustasüsteem on see, mis hoiab tööl, et see on pigem meeskonda lõhkuv olukord.
Kas teil on samas mingid muid sükseid komponente, mida sa välja tooksid, mis seda meeskonna tunnet aitab tekitada ja seda head koos olemise ja nende eesmärkide ületamist isegi ilma mingisuguste tulemustasud, et mis sellel kaasa aitab?
No eks need on, mida me peame ka tegema rohkem, aga et need on need väikeste võitude tähistamised. Meil on nüüd teist aastat järjest, me läheme kogu meeskonnaga sellisele preemia reisile. Eelmine aasta käisime Berliinis, see aasta läheme Amsterdami, et me selle ühildame ka sellise erialase teadmise kasvatamisega, aga muidugi ta on nagu meeskonna ehitamise mõttes. Ja noh, erinevad sellised hüved, et eks oluline on inimesi hoida, et nad tahaksid tööle tulla ja et neil oleks mõnus ja et see keskkond neid ümbritseb oleks nagu hea, et see on see, mis hoiab ja muidugi juhilt see eeldab nagu pidevat tööd kogu aeg, et see, mis tegi inimesi õnnelikuks eile, ei tee enam täna ja see, mis teeb täna, ei tee enam homme. Et hästi lihtne on ju keerata kogu aeg nii-öelda tulemustasu nagu peale, et inimel olekski motiveeritud, eks. Aga et millised ongi need tegevused, mis jätkuvalt hoiavad inimesed õnnelikaga, vaid see ongi see minu kõige suurem väljakutse. Et ja lõpuks nii-öelda, kui see noh, mida kaugemale see teekond viib, seda väiksemad asjad hakkavad lugema. Et millised on need veel asjad, mis teevad. Et see on see põnev pool.
Kas mu väide on õige, kui ütlen, mulle tundub praegu, et tänapäeval juht peab olema ikkagi veel rohkem inimestele keskenduv ja vähem isegi siis protsessidele ja tööle keskenduv. Et sul on ikkagi see tiim, kes lõppkokkuvõttes selle töö ära teeb.
Amen. Ja, et mul üks kolleeg andis just tagasisid, et ma ei tea, kes ta oli, kuna see ei anonüümselt, aga et ma jätkuvalt ikkagist võtaks inimesi kui inimesi ja vähem kui töötajaid. Et see inimlikkuse pool, ma arvan, et on ülioluline. Et tegeleda inimestega ja tunnetega ja emotsionaalsusega, sest et me kõik oleme väga emotsionaalsed.
Isiklikus kogemusestki võib öelda, et kui ikkagi meeskonna juhile või üksuse juhile, tiimi juhile või valdkonna juhile on pandud peale ikka väga-väga tugevad eesmärgid nende tulemuste saavutamise, kus sa pead minema ja need ära tegema ja sulle ei jää aega tegelikult tegeleda inimestega, et siis ongi neid tulemusi tegelikult ju raske saavutada, et kas, kui sa hakkasid oma tänasele positsioonil tegutsema, kas siis oli tulemustasu, pidid sa selle ära lõpetama?
Siis oli. See oligi, ma ise ka ei arjunud sellega ära, aga selle lõpetamise tõuke ma sain tegelikult, kui me värbasime ettevõttesse uut müügidirektorit ja kui ta oli 2-3 kuud tööl olnud. Meil oli kokku lepitud temaga nii-öelda põhitingimused ja siis me rääkisime sellest võimalikust tulemustasusüsteemist. Me põhimõtteliselt need suured raamid lepisime kokku, aga me lepisime kokku ka selle, et kui ta tööle asub, et siis me koos paneme need ühised eesmärgid peale seda, kui ta on nii-öelda rohkem sisse elanud ja et see süsteem oleks toimiv ja siis ma mäletan, kui ma siis olin juba mitmed korda tema poole pöördunud, et kuule, et meil on see tulemustasu kokku leppimata ja siis ma sain aru, et ma segan teda sellega. Tegelikult tal on fookus hoopis mujal, et ma nagu, see on nagu, ma ei tea, see on häiriv, kui ma millegiga sellisega tema poole pöördun, et...
Tal olid nii-öelda baas vajadus ja ootus oli täidetud. Et see, millega sa käisid, oli lisa, ta ei tahtnud sellega tegeleda.
Ma arvasin, et ma kuidagi krütin tema motivatsiooni kõrgemale Aha. veel tekitades temale mingisugust süsteemi, mis tegelikult mõjus temale koormavalt. Mm-hmm. Et need eesmärgid koju tuua selleks ei olnud vaja sellist koormavat süsteemi. Eks tulemusta süsteemi üks ja miinus on ka veel see, et sa pead seda pidevalt jälgima, sa pead seda pidevalt mõõtma, sa pead sinna pidevalt mõõdikuid peale panema.
Tõenäoliselt sa pead seda ka muutma nii-öelda seda arvutussüsteemi, sest et mõnikord see võib lappama minna.
Ja siis mõtle, kui palju oma kallis tööajast sellega lõpuks tegeled. Et see tegelikult vastu pidi pärsib hoopiski nii-öelda tulemuse ära toomist.
Aga kuidas see vastu võeti meeskonna poolt selline muudatus ja kuidas see vastu võeti sinu ülemuste poolt, et sa selleks ettepaneku teed?
Ma ei saa öelda, et nüüd aplausi saatel või liiga lihtsalt, et kindlasti oli inimesi, kes ütlesid, et see ei tööta selliselt ja see oli võibolla uus lähenemine, et ja see süsteemi sobi ka kõigile ja võibolla see sealt süsteemist siis tegelikult koorubki välja see, et kes tegelikult on motiveeritud see tööd tegema ja kes tegelikult on meeskonnamängija, et osad inimesed võisid minna siis mõnda teist tööd tegema, kus siis on selline süsteem. Et mm-hmm. Ma kindlasti ei väida, et see, millest ma räägin, on nii-öelda kõigile sobiv süsteem, et ma arvan, et ongi tüpaarsilt sellised inimesi, kes võibolla teevadki 2-3 aastat see tööd ja nagu ega lühiajaliselt on võimalik ju seda tulemustussüsteemiga tööd teha, ta lihtsalt stressi rohkem, aga mingil hetkel sa põled läbi, ma väidan, põled kiiremini läbi, kui sa oled sisuliselt motiveeritud tööd tegema. Aga siis võid ju minna järgmist tööd tegema jälle siis nii-öelda tulemusi ära tooma. Ja minul on nii mõnigi Eesti tippjuht rääkinud, et see ei saa kunagi töötama see nii-öelda süsteem ilma tulemustasuta, eriti mingi organisatsioonis ja peaaegu, et vedasin kihla, aga jätkuvalt toimetame.
Kuhu te selle termini panite?
Aasta oli siis, aga nüüd meil on vist 2,5 aastat äkki on see süsteem olnud, et mulle öeldi, et aasta pärast muudad tagasi.
Tänast vestlust vaikselt kokku võttes, milliseid selliseid oskusi sa meeskonna liidrina näed, et sa nüüd ütleme lähitulevikus endast tahad arendada ja millised on need vajadused tekinud ka ütleme meeskonna poole pealt, et millised need muutused nagu toimuvad, millega juht peab kaasas käima?
Noh, eks nad on need klassikalised oskused, eks kuulamisoskus loomulikult, kõigiga arvestamine, kõik ongi väga olulised meeskonnas ja nagu ma ütlesin, siis mida aeg edasi seda rohkem hakkavad veel pisemad asjad lugema, et ma ikkagi leiaksin üles need pisiksed asjad, millega tööd teha veel, et veel inimestes seda motivatsiooni tõsta ja et meeskonna saavutus läheks veel paremaks, et need on need põnevad asjad ja ma loodan, et ma jätkuvalt leian need üles.
See eeldab ka selleks optimaalse tiimi suuruse olemist, et teil on 17 täna, et kas sa näed, et see on selline hea suurusega, et sul ja ütleme, mitte ainult siis sinul, aga nii-öelda juhtidel võiks olla ressurssi märgata need sellises suuruses tiimi puhul need detailid üles või võib ka tiim suurem olla?
Ta võib suurem olla, sest et seda sama nii-öelda juhtimist saab ju viljeleda ka osakonna tasemel ja tegelikult ju ettevõttes võib olla selline juhtkond, kes siis allapoole seda lähenemist viljelevad, et ei pea olema lihtsalt. Ma arvan, et selline 20 inimest osakonna peale ja niimoodi lähened on okei, et ja, siis võib tulla küll, et sul ei jätku piisavalt tähelepanu kõikidele inimestele, et ei ole enam jah, võibolla see valuuta, mis inimest iga päev mõjutab, vaid et see peab olema siis inimlik lähenemine, et see eeldab rohkem aega küll. Mm.
Lõpetuseks, kas sul on anda mingid häid raamatusoovitusi või ka soovitada võibolla mingid konverentsüritusi, et mis sina arvad, millest sinul on palju kasu olnud?
No kui nüüd naljaga öelda ja vaadata, mis meil ühiskonnas toimub ja mis sotsiaalmeedias toimub, siis kõik kindlasti loevad praegu koalitsioonilepingut. Aga see on nali. Ma arvan, et lugege seda, mis nagu parasjagu tunne on, et kindlasti ma ei pea õigeks, et inimesed loevad ainult juhtimisraamatuid, vaid et erineval alal, et juhtimine ega juht ei ole mingisugune eraldiseisev isenest mõistetav asja, vaid eelkõige on vaja inimlikkust, seda sama empaatiavõimet, millest sa rääkisid. Et aru saada inimesena inimesest, siis siis on see maailma pildi mõistmine, see peab olema palju laiem ja vahel isegi romantilisem, nii et neid raamatu lugemisi, minu üks lemmikuid on Kivirähki raamat Mees, kes teadis ussi sõnu näiteks, et noh, aga hoidke silmad rahti, reisige ja nii edasi, et ega kogu tarkus ei seisne raamatus. Ma üldiselt väga palju raamatuid ei loe, aga püüan õppida enda kogemustest ja teiste kogemustest.
Aitäh sulle, Margus! Aitäh kuulemast turundus ettevõtlussaadet Havas Marketing 360. Värbamisest, meeskondade arendamisest ja juhtimisest räägime ka paar järgmist saadet. Nädala pärast on külas Marko Lepik, kes on südameasjaks võtnud meeskondade ja organisatsioonide arendamise, tõstes kesksele kohale vaimse kohaloleku ja emotsionaalse intelligentsuse, mis inglise keeles on vastavalt mindfulness ja emotional intelligence. Kohtume siis!